Hvis du har med Bibel, så kan du slå opp i 2. Peters brev, kapittel 1. Hvis du har mobil, så kan du gjøre det der. Det ikke en sånn voldsom tekstutleggelse vi skal ha i dag, men temaet jeg har fått med utgangspunkt i en tekst fra 2. Peters brev. Så mens dere finner det, så kan jeg finne mine talnotater. Og temaet på konferansen i år tro. Det det du ser går igjen i de ulike, ulike talene og i veldig mange av seminarer. Det temaet jeg har fått da, tro og virkelighet. Og så det kolon, og så det spørsmålet, tro blind? Tro blind? I går så snakket Michael om hvorfor tro. Og senere i dag så skal vi høre Lara få snakke om det å vokse i tro. Men jeg skal altså få lov til å snakke om blind tro. Og jeg hadde en opplevelse for ikke så veldig lenge siden, der det var en jente som sa til meg noe som sikkert ikke var sagt i vond vilje, men som likevel kanskje ikke oppfattes som det største komplimentet jeg fikk i løpet av dagen. Men hun sa det sånn som det her. Det virker så fint å være troende. Og bare følge noe blindt, liksom. Jeg beundrer det, men jeg klarer ikke selv. Og da blir mitt spørsmål til dere. Når hun da berømte meg for min blinde tro, hva din umiddelbare assosiasjon når du hører ordet blind tro? Vend deg til sidemannen og bare si ut det første som du kommer på. Vær så god. Din første assosiasjon til ordet blind tro. Ok, her mange tanker. Det jeg glad for å høre. Det sikkert mye som kunne sies, og nå ikke dere som skal få anledning til å si det herfra, men bare for å dele min umiddelbare assosiasjon, så det her ordet blind tro litt i samme kategori som, ja, når noen sier at jeg har litt konstruktiv kritikk til det, da vet du at jeg egentlig har tenkt å si at noe var dritdårlig. Det litt sånn, ja, jeg har noe konstruktiv kritikk, og så sier jeg på en måte, og så det bare kjempedårlig. Eller når jeg spiller fotball, og så det noen som slår en passning, og så sier jeg høyt det alle tenker, ja, godt tenkt, eller godt forsøkt. Det betyr egentlig bare skikkelig dårlig passning. Prøv igjen neste gang. Og så har du jo blind tro, som bare sånn implicit, underliggende, sier noe sånn som at litt dum. Du er litt dum hvis du tror på noe blindt. Er dere med? Det ligger en underton der på at det noe som, tja, ikke akkurat jeg får deg smarte, så når jeg fikk det som et kompliment, så var det jo slett ikke som et kompliment jeg tok det. Jeg hørte derimot at, ok, jeg beundrer det sånn for at du klarer å blindt følge noe. Definisjonen av blind tro kan være mange. En ordbok sier det som følger, at tro uten sann forståelse, oppfatning eller gjenkjennelse, det da blind tro. En annen måte å si det på kan være at blind tro rett og slett ubegrunnet tro. Nå kan du få opp neste slide her, så skal jeg dele hvordan blind tro faktisk kan være tilfelle i mitt liv. Jeg begynner nemlig våren, mars, tidlig på semesteret, alltid med en tro på at i år skal være året der Brann kommer til å gjøre det så bra at jeg henter hjem seriegullet. Og hvert år så jeg like overbevist, og hvert år så kjenner jeg like sterkt på gleden og forventningene knyttet til sesongen som vi har foran oss, at i år så henter vi gull hjem. Og så viser det seg selvfølgelig gang på gang på gang, år etter år, at det skjer aldri. Det kommer alltid noen sånn trønderfolk å ødelegge moroa. Og så er det akkurat som jeg har et sånn akutt tilfelle av at jeg glemmer det hvert år. For det at jeg tror like sterkt. Så du kan si at i mitt liv så finnes det definitivt blindsona og ubegrunnet tro som min ubegrunnet og overtro på at Brann skal vinne hvert år. Men hvis du tar på neste slide, så tror jeg at den i enda større grad belyser det som en del tenker på som blind tro. På den oppstillingen der som du finner på internett, hvis du googler faith and science, så får du en oppstilling av to forskjellige kilder til kunnskap som väldigt många har. Den ena är då vetenskapen och vetenskap i vår tid och i språket vårt och i tänkmåten vår, det är verkligen en god kilde till kunskap och viten. Och det är det för att där har du en idé, du testar, du prövar, du observerar och så får du en hypotes och så är du kritiskt tänkande under hela processen och så testar du, värderar och kritiserar den hypotesen och så blir den bättre och så vidare. Och det här är liksom, när folk säger att jag tror inte, jag vet, så är det ofta från det tankesättet där att man hämtar den idén då. Och så har du det andra då, det som jag tror väldigt många omedelbart associerar med kristen tro eller religiös tro eller bara ordet och tro. Sånn som to jenter som jeg snakket med på Grilling Kristen på Blinden for bare 4, 5, 6 dager siden. Så hadde vi en lang, lang samtale, og bare midt inne i den samtalen, som jeg opplevde som kjempekonstruktiv, og vi snakket godt om det ene og det andre tema, så kom denne påstanden, ja, men det her er jo bare ting du tror, sant? Jeg vet jo. Og med det så siktet hun som sa det da til nettopp det hun kunne få åpenbart av den vitenskapelige metoden. Jeg vet jo, men du tror jo bare. Og da tenkte hun noe sånn som det her, sant? En tro er en idé som popper opp i hodet på en eller annen. Du ser bort ifra alle slags bevis eller motbevis eller observasjoner eller kritiske stemmer eller hva det måtte være. Og så bare tror du på det. Og så fortsetter du sånn til du dør. Der har du blind tro, der har du religiøs tro. Og der tror jeg faktisk du har mange sitt syn på hva det er å være en troende i dag. Om ikke alle. Kanskje det er derfor, på grunn av at folk ser på religiøs tro som en sånn ubegrunnet ting, en dårlig type tro, at den posten som kom på neste slide dukket opp på Vågsbygd videregående under skepsisuka i vår. De hadde hatt mange frimodige innlegg, mange vitnesbyrd, men også veldig mange gode seminar. Det var Grilling Kristen, og det har virkelig satt kristentro på dagsorden på Vågsbygd videregående. Og det du kan være sikker på, det at når du får en sånn lapp hengende på veggen, tilknyttet et av arrangementet du markedsfører, så har du lykkes. Der står det for deg som er svaksynt eller sitter litt langt unna, bare sånn at jeg kan få lov til å lese det også, for jeg synes det er litt morsomt. Religion is like a penis. It's fine to have one. It's also skulle det sikkert så fine to be proud of one, but please don't whip it out to public and start waving it around. Så det de mener er at, hør her, du har en tro, greit nok. Den troen din er sannsynligvis bare en blind, dum tro. Så vær så snill, hold den unna oss. Det er helt greit at du tror. Du kan tro på det private, jeg skal ikke hate deg for det. Men kan du ikke være så snill og holde deg unna skolen vår? Vær så snill og holde deg unna livet mitt. Og ikke bare ta det fram og starte å veive det rundt som om det var noe du skulle være stolt over. Jeg tenker at den holdningen er noe, det er helt naturlig. Hvis det er sannsynen har på tro. Det er helt naturlig hvis noen mener at religiøs tro er ikke noe som skal få lov til å prege livet. Du kan ta på neste slide, så slipper vi å bli forstyrret av det der. Så det er mange misforståelser knyttet til ordet tro. Og derfor er det viktig, hvis dere snakker med folk om tro, så vil jeg utfordre deg på hva er det du mener med tro? Hva mener du når du sier at jeg tror? Og for eksempel, du vet. Og da tror jeg fort du vil finne ut at det ligger noen misforståelser i vår samtid knyttet til det med å tro. For det første er det den umiddelbare koblingen til at tro, og særlig religiøs tro, det er blind tro, altså ubegrunnet tro. Neste antakelse er at det er bare religiøse mennesker som tror blindt. En tredje antakelse som er ganske vanlig her er at den type tro, eller tro generelt, og viten, det står i motsetning til hverandre. Og så kommer det til en siste misforståelse som er vanlig, det at for å vite så trenger simpelthen ikke å tro. Det vil jeg naturligvis bestride, disse her 4 misforståelsene, jeg tror jeg nettopp er det, misforståelser. Alle mennesker tror. Det er et allmennmenneskelig fenomen. Det finnes ikke eneste menneske her ikke som inne som ikke tror på et eller annet. Vi tror at det finnes en verden utenfor oss selv som vi kan ha kunnskap om. Og det her belyste en skotsk filosof som heter Hume. Han sier at kroppen min og jeg eksisterer fordi jeg opplever det. Men det jeg opplever kan jo være et bedrag. Og når sant skal sies, så finnes det filosofier som ikke nødvendigvis anerkjenner denne observerbare verden sin eksistens. Så vi tror på at det finnes verden utenfor oss som det er mulig å ha kunnskap om. Vi tror at det sansene våre forteller oss er riktig. Er det noen her inne som er fargeblind? Hånda i været. Ok. Nå er det noen fargeblinde, en håndfull, kanskje 10-15 mennesker her inne. Og så er det oss andre da, som er korrekt synt, eller fargesynt, eller hva man skal kalle det. Men hvordan vet vi at det er vi, majoriteten, som ser riktig, og ikke det fargeblinde? Har dere tenkt på det? Hvordan kan en vite det? Jo, fordi at vi stoler på at det sansene våre forteller oss er det riktige, og det flertallet av sansene forteller oss, det er sannsynligvis også det sanne. Men det må vi altså tro. Vi kan ikke vite det om verden, at bare fordi at våre sanser forteller oss noe, så er det det som er det riktige. Videre, så må jeg tro på forstanden min. Jeg må tro at det som jeg oppfatter inni hjernen min, ikke er feil, og at det ikke bare er som er gal, og at det som foregår inni der henger sammen. Og det finnes jo flere eksempel på, en ting er individuell galskap, altså alle kan se på en person og tenke at den personen er gal, eller det den sier er galt, men du har jo flere eksempel på at helt folkeslag, en hel by, en hel gjeng har blitt bare revet med av galskap. Jamfør VM i Bergen, sykkel-VM i Bergen, sant? En galskap uten like, folk flommer ut i gatene, og du kan godt kalle det folkefest og liksom patriotisme, men galskap er også en passende beskrivelse til vi skrev på det. Så galskap, hvordan kan vi vite at vi ikke bare oppfatter ting og er rasjonelt sett feilkoblet? Et siste spørsmål, bare for å underbygge at alle mennesker tror på noe, det er din fødselsdag. Hvor tid er du født? Tenk på det i 5 sekunder. Nå vil jeg be deg bevise for meg at du er født på den dagen. Kan noen bevise det her inne? Jeg er født 13. september 1984. Jeg er helt sikker på det. Men jeg er egentlig så sikker på at det ikke var 12. september 1984. Eller 14. når jeg tenker meg om. Hvordan kan vi egentlig vite? Vel, i det tilfellet der så har vi selvfølgelig vitnesbyrdet til min mor og min far som forteller meg at sånn var det. Jeg har fødselsattesten min som forteller det. Men til syvende og sist så må jeg tro at det de sier er riktig. Og jeg må tro at fødselsattesten min har en eller annen verdi for meg som nyttig kunnskap. Ok, bare 4 eksempler her på at tror dere? Det er noe alle mennesker gjør. Og tro, den kan være god og den kan være dårlig. Men tro, det gjør vi alle sammen. Bare noen eksempel på god og dårlig tro. Jeg tror at en typisk tidsoptimist er et klassisk eksempel på dårlig tro. En tidsoptimist, det er en person som alltid tror at den skal rekke mer enn det en faktisk rekker. Så hvis det tar 10 minutter å gå til bussen, og noen av dere sitter og nikker anerkjennende, for det her er dere, det her er livet dere, det her har vært deres største problem så langt. Hvis du tar 10 minutter i bussen, så tenker dere alltid at det tar bare 5 minutter. Og så misser du bussen. Kanskje misser du han bare en dag i uka. Kanskje misser du han hver dag i uka. Fordi du tror alltid at du skal rekke med. Men så gjør du ikke det. Du rekker det aldri. Mens en planlegger vil jo da ha en langt bedre tro knyttet til sin egen forventning om hva tid tar. Videre så har du da for eksempel en væroptimist tro på at ja, det vil bli sol i morgen, og her på Sørlandet så har jeg en sterk tro på at det vil bli sol i morgen. Og det kan jeg jo ha, fordi at jeg er optimistisk, men det er litt som tyder på det utenfor værmeldingene, så en meteorolog vil da ha et helt annet på saken. Videre så mener jeg at god tro ikke bare handler om disse trivielle tingene, men jeg tror at også når det kommer til de mest grunnleggende trospørsmålene, som hvem er, hvor kommer jeg fra, hvor skal jeg hen, hva består virkeligheten av? Hva er meningen med livet? Jeg tror at også når det kommer til disse spørsmålene her, som også er spørsmål som alle mennesker forholder seg til, så kan vi stå over for både godt begrunnet tro og dårlig begrunnet tro. Og her er det et mål for oss. Å Å søke det vi tror den best begrunna troa. Og her tror jeg for eksempel at kristen tro en godt begrunna tro. For eksempel satt opp imot åsatro eller andre folkefortellinger. Så nå skal vi gå til teksten. Tro og virkelighet troblind. Hadde Peter, denne ynda apostelen til Jesus, en god tro eller en dårlig tro? For har Peter bare en sånn religiøs troende som fulgte noe blindt uten å egentlig ha noe god grunn til det? Eller hadde han gode grunner til å velge det livet han valgte og si de tingene han sa? Vi skal begynne med til det verset her. Og det vil jeg gi til dere som et tips. Når dere ser et bibelvers, så kan det være nyttig til mye. Men bibelverset står alltid i en sammenheng. Så bare veldig kort. Det her verset her, det står i da sammenhengen 2. Peters brev. Det ett av to brev som Peter da skrev til ulike kirkeledere og sånt i den tidlige kirka. Og det brevet her, da kan du ta til neste slide. Det brevet her, det på en måte i en sum, så handler det om å oppmuntre de troende til å følge sannhetens vei, utvikle en kristen karakter og passe seg for de som sprer løgne. Det da min, kan du si, oppsummering av brevet etter å ha lest det. Altså så det et brev som skulle oppmuntre de troende på den tida. Vi kan også se på det som en oppmuntring til oss her inne som tror på Jesus, som sannheten, til å følge den veien og til å bygge en kristen karakter og til å passe oss for at, vet du hva? Det ikke alle som ute etter å snakke om sannhet, men det faktisk noen som far med løgn. Så hvordan forholder vi oss til det? Videre når vi snevrer inn, så står det på en måte som det store overskriften for brevet, men i det første kapitlet så ser vi at det et avsnitt som vårt vers står i, som da vers 12-21. Og i det avsnittet så finner en ut, hvis en leser gjennom det et par ganger, at det handler egentlig om noe som kanskje ikke så opplagt når du leser gjennom det for aller første gang. Men etter et par ganger så blir det opplagt for en at det handler egentlig om det nye testamentets vittnesbud, vers 12-18, altså disiplene sitt vittnesbud, og det gamle testamentets vittnesbud, vers 19-21, altså profetene sitt vittnesbud. Så det avsnittet vi inne i nå, det Peter som legger ut om de troverdige vittnesbudene til forfatterne av det nye testamentet og det gamle testamentet. Og så kan du ta på neste slide, og så kommer vi da til vårt vers, som er 2. Peter vers 16. Vi fulgte jo ikke klokt uttenkte myter da vi kunngjorde for dere vår Herre Jesu Kristi kraft og hans komme. Nei, vi var øyevitner, og vi så hans guddommelige storhet. Vi fulgte jo ikke klokt uttenkte myter. Det er tydelig at noen hadde mistenkt deg kristne for å ha fulgt klokt uttenkte myter. Fordi at han hadde behov for å avklare at, vet du hva? Sånn er det ikke. Det var noe med substans vi fulgte. Det var Jesus Kristus vi fulgte. Og det vi så hos Jesus Kristus, det var stort. Det var så virkelig at når vi så det, så gjorde det sånn inntrykk på oss. At vi bare må fortelle det til dere på en måte som gjør at dere ikke bare velger å tro det og lar dere overbevise om det, men at dere, sånn som vi disiplene altså, velger å sette livet som innsats på at det er sant. Nei, vi var øyevitne, og vi så hans guddommelige storhet. Wow! Hvordan det Peter prøver å overbevise oss om at det ikke bare var blind, dårlig tro det her, men at det var god tro? Vi skal se på noen eksempel på det. Vel, han skriver i vers 15, og det interessant. I vers 15 så står det. Unnskyld. Samuel, nå må du være stille. Og det om å gjøre for meg at dere alltid skal huske disse ting, også etter jeg har gått bort. Og det om å gjøre for meg at dere alltid skal huske disse ting også etter jeg har gått bort. Hvordan ville du etterlatte et vitnesbyrd som mennesket skulle huske hvis du levde i dag? La oss si du hadde en stor opplevelse. Du var på en bursdagsfeiring, eller det var russetida di, eller hva det nå enn måtte være. Hvordan dokumenterer du det? Hvordan sørger du for at etterkommerne dine skal få et innblikk i hvordan ditt liv var, eller det som var viktig for deg? Og jeg tror at for vår del så tar vi utvilsomt som bilder av det. Vi filmer det, vi dokumenterer det med de tingene vi har for hånd, og vi dokumenterer mye. Og jeg tror ganske mye av det vi dokumenterer som våre etterkommere, simpelthen ikke vil være interessert i å sitte og se igjennom. Og det helt greit. Men det som aller, aller viktigst for oss, det ønsker vi på en eller annen måte å videreføre. I antikken så hadde en jo åpenbart ikke den type muligheter, men en hadde en formidlingsform som var veldig effektfull, og som gjorde at de første kristne, de ble kjent som bokfolket. For det de gjorde for å ivareta disse her tingene som levde så sterkt hos de som var der, for eksempel apostlene. Det som levde så sterkt i deg og hos deg, det de gjorde for å ivareta det var å skrive det ned. Og nå vet jo vi her at Paulus har skrevet både et første brev, det sier han i sitt andre brev, og vi vet at han skriver sitt andre brev. Men det vi også sannsynligvis vet, det at ikke Paulus, men Peter, han var også den som instruerte Markus evangeliet. Så kanskje det han siktet til her i vers 15, ved at han sier at han ønsker at det skal leve videre i oss, nemlig det at han var den som på en måte ble fortelleren som Markus skrev ned fra. Og det her er på en måte, det her er det tidlige kirkefedre som vittner om, så det er svært sannsynlig at nettopp det er tilfellet. At Peter fortalte til Markus, her var det, sånn var det, opplevde det. For eksempel den hendelsen han sikter til her i vers 16, når han skriver, vi var øyevitne og så hans guddommelige storhet. Når han sikter til Markus kapittel 8, der Jesus tar med seg Peter, Johannes, og er det, hvem er den siste? Andreas? Hvem? Peter, Johannes og Jakob, ja. Opp på fjellet, forklarelsesberg, transfigurasjonen, og så blir de vittne til noe som de aldri vil glemme. De blir vittne til at Jesus blir så, hold dere fast, han blir så hvit, står det, som ingen menneske kan farge et hvitt plagg. Det var åpenbart før Blenda kom på markedet. Han ble så hvit, han ble så skinnende. Han sto der i hele sin oppstandelseskraft, sånn som han en dag skulle stå der igjen når han faktisk så sto opp. Og ikke lenger var Jesus som skulle gå inn i lidelsen, men var Jesus kongen som reiste seg opp og brøt dødens makt. Sånn viste han seg for deg. Så stor, så mektig, så fantastisk. Og det fikk disse her tre se. Og hvordan skulle de videreformidle noe sant? Hvordan skulle de fortelle noe sant til folk? Hvordan kan du sette ord på noe som skinner så klart som du aldri har sett noe skinne før? Vel, du har ikke noe annet å gjøre enn å skrive den ned. Og så blir det ikke akkurat det samme. Så de skrev det ned. Peter sørget for at hans vitnesbyrd og det viktigste essensen av evangeliet ble skrevet ned. Akkurat den tingen skrev også både Matteus og Lukas ned i sine evangelium. Og disse fire evangeliene er bare fire forskjellige øyevitne som forteller om hva de opplevde med Jesus. Det er fantastisk. Fantastisk. Så tekst, det var en viktig måte han prøvde å overbevise oss om. Han skrev ting ned og prøvde å dokumentere det. Satte det inn i en kontekst der det ble sagt noe om hvor tid det var, hvor det var, hvem andre historiske personer som var der. Og den dag i dag så regner vi vår tid etter det. Og selv om noen sier før og etter vår tid nå, så er det før og etter Kristus. Det har vært sagt i 2000 år. Før og etter Kristus. Vi regner vår tid etter det. Så sannsynlig anser vi det for å være. Videre så understreker Peter det at, hør her, det var ikke myte det her. Vi så det jo med våre egne øyne. Vi var øyevitne. Så han forankrer det her i at mange mennesker så. Så mange som flere tusen på en gang så det her, kan vi lese i første kor. Så forankrer han det i sansene. Vi både så, vi hørte, vi følte. Og så er det et veldig sterkt vitnesbyrd som Peter med sitt liv demonstrerer i forhold til at det her ikke bare var blind, dårlig tro, men at det faktisk hadde skjedd. Det var at det ble så viktig for ham. Det ble så avgjørende de tre årene han vandret med Jesus. At han selv, når folk rundt han mente at Jesus var død og ikke oppstått, så valgte han likevel å tro på den oppstanden i Jesus, fordi han møtte ham. Og han valgte ikke bare å tro på ham som en teori, dere. For det er lett for oss å snakke om tro hvis det bare handler om en mening. men han valgte å tro på Jesus til døden. Og etter all sannsynlighet å dømme, så ble Peter korfestet selv, opp ned, og til den type død var han villig til å være lydig. Altså, når du møter et menneske som villig til å offre mye mindre enn det, så blir du litt fascinert, vil jeg tro, akkurat som jeg. Hæ? Hva det som får deg til å ville offre så mye? Hva det som gjør at jeg tror så sterkt? Nei, Peter demonstrerer slettes ingen blind eller dårlig tro, men en tro forankret i ulike typer kriterier som vi kan stole på. Og i løpet av konferansen her så vil dere høre mange gode seminarer og taler og begrunnelser for hvorfor kristen tro verdt å tro, og hvorfor nettopp Kristus verdt å stole på i det han sier. Og jeg håper at jeg kan være med og bygge dere opp i troen. Nå skal vi få opp på bildet her neste slide. Og, ja, du kan, det var oppsummeringen av det i sted, men den etter det igjen. Og den etter det igjen. Jeg ble bedt før talen her, og jeg vet ikke hvorfor. Det kan være en sånn mistanke om at Karl Johan han kommer til å trenge litt hjelp til å fremstå litt mer intellektuell. Og, så vi gir han tre latinske ord, og så kan han bryne seg på deg. Så Per Sigvær sa, kanskje du sier noe om de tre latinske ordene? Og, ja, gjerne knytter deg til reformasjonen. Det er good. Stå på. Så det jeg måtte gjøre var jo fordi at jeg kan jo... Jeg er hverken særlig sånn akademisk anlagt av natur, eller heller kan jeg latin. Så jeg måtte jo google, hva disse tre latinske ordene her? Notitia, sensus og fiducia. Og hvem i hekken var det som sa det her og forvirret? Og så skjønte jeg etter hvert at det her kan faktisk være nyttig. Så takk, Per Sigve. Det var veldig nyttig. Og nå har jeg lyst til å innlemme dere hvorfor jeg mener det var nyttig. For i det norske språket så har vi ordet tro. Og ordet tro er, på en måte det bruker vi om alt mulig. Vi bruker om alle disse her tre fasettene av tro som blir presentert gjennom latinen her. Men det vil være nyttig for oss å vite noe om de ulike typerne tro, fordi at reformatorene, Melanchthon, Luther, de sa det sånn at for å komme til den frelsende troa, den som vi kan lese om i Efeserbrevet 2:8, for å nå dere frelst ved tro, det er ikke bare en tro som notitia den første. For notitia, det er en slags tro som sier noe om at du har kunnskap om noe. Du har kunnskap om et eller annet som gjør at du kan tro det. Men det er jo bare en intellektuell øvelse. Det er jo bare noe du kan si, vet med din forstand. Det er ikke selv. Det er greit nok. Men det finnes et neste nivå du må ta det til før vi snakker om den tro som vi finner i evangelia, som er den frelsende tro. Det er nemlig også assensus. Og assensus, det mener da, med det som mener da, den troa som ikke bare vet noe, men som også samtykker i det, så sier de, ja, det her vet jeg, og vet du hva, jeg er helt enig i det. Det her samtykker jeg til. Men enda, på disse to nivåene, har vi ikke kommet ned til det som Luther kaller den frelsende troa. For den kommer først på fiducia. Og dere igjen kjenner kanskje ord fra sola fide. Troen alene, fiducia. Og fiducia, det er ikke bare kunnskap om eller samtykke med, men det er tillit til. Tillit til at Gud er Gud som frelser. At Kristus er Guds levende sønn som han oppreiste fra de døde. For alle de som tror på han, ikke skal fortapt med en evig liv. Det her vil jeg illustrere for dere. Kan jeg få opp 8 frivillige, helst kara, som kan bare stå her foran nå. Vær så god. 8 stykk kjapt. For nå skal vi ha en veldig sånn pedagogisk øvelse. Det dere kommer til å sitte igjen etter det her, i tillegg til latin naturligvis. 8 stykk, kom igjen. Her er det lavt terskel, bare kjør på. Dere skal ta imot meg, så dere bør være forberedt på det. Fordi jeg bare for å underbygge, hva type tro er det vi snakker om her? Så jeg må ha 8 stykker, altså den er det. 8 stykker. Jeg må ha flere, kom igjen. Her er vi på Veritas-konferansen 2017. Her skal vi være frimodige og dele troen vår og ta imot Karl Johan-anfallet. Kom igjen. Og så vil jeg at dere skal stille dere overfor hverandre og låse hendene. Ok, så tro kan være en intellektuell øvelse for mange av dere. Så har troen kanskje vært det. Det har vært en intellektuell øvelse, noe du har forstått, og så har du kanskje samtykket til det. Og så vet jeg at for mange av dere, akkurat som for meg, så er det her med tillit en ganske krevende sak.
Har du tillit till att Gud är den han säger han är? Och till att Jesus vill ha med det och gör? Och till att i möte med Jesus så blir all din skyld vaskad bort och du får en ny identitet i han. All skam som måtte präga din identitet blir bytta med identiteten i Kristus som fortäller dig att du är ett nytt människa. Tör du ha tillit till det? I så fall ska du pröva tillitsfallet med Jesus. Sant? Jag kan ju se att här är det 8 män som är kapabla att ta mig emot. Jag kan tro att jag faktiskt är villig att ta mig emot. Men den frälsande tro, det är att ha tillit till att jag gör det. Och så hoppa ut i det. Tusen tack. En stor applaus för dig. Det jag gjorde är inte för att illustrera min fantastiska tillit till Gud. Men för att visa att det är det det är snack om. Och det är spännande reiser, dere. Det är reiser för någon av dere in i ett utkänt terräng. Och det är reiser du kanske inte ändå övervisst om att du är klar för att ta den. Men vet då att en sann tro i tillit, det bygger på dessa 2 andra. Så bruk dessa dagarna här till att få kunskap om sannheten. Till att tillsluta det sannheten. Och så hoppa och tro det och ber jag om att, sammen med många här, om att du ska få den tillit till att Gud är den han är. Och den han säger han är, som Peter hade, som alla disciplarna hade, som kyrka har haft. Genom förföljelse, medgång och motgång. Att du ska få den samma tillit till Gud och ta emot han som din vän och frälser. Det ber jag om och det hoppar jag om. Och det är slett ingen blind tro. Den råaste sannheten som finns i hela världen. Gud, tack för att du vill ha med oss att göra. För att du steg ned i skapeverk och visste oss vad det är att vara människa. Och för att du inviterar oss in igen i fällskap med det. Tack, Jesus.